Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-noyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. NATO rahbari nazarida Rossiya-Ukraina chegarasida harbiy kuch to'plamoqda. Bugun Venada Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralar o'tayapti.
Если судить по той ситуации, которая на сегодняшний день складывается, безусловно, давление, которое идет в первую очередь, допустим, на партию Слава.
Тоҗикистонда парламент сайловлари олдидан мухолифатга босим кучайган.
And while we spent over a decade focused on grinding stability operations, countries like Russia and China have been heavily investing in military.
Pentagon Amerika harbiy qudratini oshirish ustida o'ylanmoqda.
That which we desire for ourselves by way of freedom of belief, freedom of worship and freedom of conscience in the United States.
Washingtondagi milliy soborda musulmonlar ilk bor juma namozini o'qidi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, bugun poytaxt Kobulda bir odam portlovchi modda joylangan yuk mashinasini pulli charxi mavzesida xorijiy harbiy baza yonida portlatib, ikki qo'riqchining o'limiga sabab bo'lgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini bildirgan. Voqea sodir bo'lgan joy atrofida ko'plab xorijiy kompaniyalar idoralari, xalqaro harbiy bazalar hamda Afg'oniston razvedkasining binosi joylashgan. Xalqaro koalitsiya yil oxirigacha qo'shinlarni mamlakatdan chiqarishga hozirlanar ekan, xorijiy askarlar, afg'on rasmiylari va xavfsizlik kuchlariga qarshi hujumlar ko'paygan. Yakshanba kuni Kobuldagi yana bir xurujda parlament a'zosi Shukriya Barakzay yaralangan edi, 3 odam o'lgan. Kecha Iroq poytaxti Bag'dodning tijoriy rayonlarida ikki mashinaga o'rnatilgan bomba portlab, kamida 12 odam o'lgan, 29 nafari jarohat olgan. Birinchi portlash Meshtal, ikkinchisi esa Amiriya mahallalarida sodir bo'lgan. Xurujlarni kim qilgani ma'lum emas, biroq Islomiy davlatning bildirishicha, so'nggi haftalardagi hujumlarning aksariyati, jumladan yakshanba kuni Bag'dod aeroporti yonidagi nazorat punktiga qarshi portlash ularning ishi. So'nggi paytda shaharda har kuni bomba portlaydi, asosan Shia mahallalarida. Isroil politsiyasining bildirishicha, ikki falastinlik Quddus shahrida sinagogaga hujum qilib, 4 yahudiyni o'ldirgan, 6-siga jarohat yetkazgan. Arablarning qo'lida bolta va qurol bo'lgani aytiladi. Politsiya vakili Luba Samrining aytishicha, politsiya ularni otib o'ldirgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamas guruhi va Falastin prezidenti Mahmud Abbosni ayblab, xalqaro hamjamiyat ularning zo'ravonlikka chaqiriqlariga e'tibor bermadi dedi. Abbos bayonot chiqarib, kim aybdor bo'lishidan qat'i nazar tinch aholiga qarshi hujumlarni qoralaymiz dedi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Netanyahu bilan telefon orqali gaplashib hamdardlik bildirdi.
I call on the Palestinian leadership at every single level to condemn this in the most powerful terms. This violence.
Falastin rahbariyati bayonot va da'vatlarni ehtiyot bo'lib aytishi kerak, zo'ravonlikka yetaklamasligi uchun. Ular mintaqadagi vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirishi uchun haqiqiy rahnamo bo'la olishi zarur, dedi Kerri.
Сіз Америка Авазы Радиосыны тыңдайсыз.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika va yana 5 yirik davlat Eron yadro dasturi bo'yicha 24-noyabrgacha yakuniy bitim imzolanishidan umidvor. AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya muzokarachilari bugun Eron diplomatlari bilan Venada muloqot qilyapti. Bugun Kerri Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond bilan uchrashib, bugungi haftani juda muhim dedi.
It's imperative obviously that Iran work with us all possible effort to prove to the world the program is peaceful
Eron barcha tomonlar bilan hamkorlik qilib atom dasturi tinch maqsadga qaratilganini isbotlashi zarur dedi Kerri. Eron matbuotiga ko'ra tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod ham bitim imzolanishiga umid bildirgan, ammo dedi vazir, xalqaro hamjamiyat Eronga ortiqcha bosim qo'ymasligi kerak. Taraflar bir yildan beri keng qamrovli bitim ustida ishlab keladi. P5+1 guruhi Erondan yadro faoliyatini keskin cheklashni so'rab, evaziga Tehrondan iqtisodiy sanksiyalarni olib tashlashni taklif etmoqda. O'tgan yil noyabrda vaqtinchalik hujjat imzolanib, tomonlar muzokaralarni 6 oy davom ettirishga kelishgan edi. Ammo iyul oyida ham yakuniy bitimga erishilmagach, muzokaralar yana 6 oyga cho'zildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Rossiya Ukraina ichida va chegarasida harbiy kuch to'plamoqda, ilg'or harbiy uskuna va havo mudofaasi tizimlarini o'rnatmoqda. Stoltenberg Moskvadan qo'shinlarni ortga qaytarishni so'rab, Ukraina sharqidagi ixtilofni tugatishga hissa qo'shishga chaqirgan. G'arb nazarida Kreml isyonchilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Moskva bu da'volarni inkor etib keladi. Ukraina mudofaa vazirligi yakshanbadan beri otishmalarda 5 askarini yo'qotganini, 8 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Ukraina hukumati va isyonchilarni sentyabr oyida Minskda imzolangan sulh shartlarini bajarishga chaqirdi. Steinmeier bugun Kiyevda, so'ng esa Moskvaga yo'l oladi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammondning aytishicha, sulh bitimini imzolagan Rossiyaga uning majburiyatlarini eslatib turish kerak. BMT Bosh Assambleyasining 3-chi qo'mitasida Shimoliy Koreyani insoniyatga qarshi jinoyatda ayblab, ishini xalqaro jinoiy sudga oshirishni Xavfsizlik kengashiga tavsiya etuvchi rezolyutsiya loyihasi bugun ovozga qo'yiladi. 3-chi qo'mita inson huquqlari bilan shug'ullanadi. Rezolyutsiya yuridik kuchga ega emas, shunchaki tavsiyanoma sifatida ko'riladi. Hujjat mualliflari Yaponiya va Yevropa ittifoqi bo'lib, ular da'voni fevral oyida BMTning tergov komissiyasi taqdim etgan xulosalariga asoslagan. Komissiyaga ko'ra, Shimoliy Koreya 10 yillab davomida fuqarolarni qatl etgan, qiynoqqa solgan, zo'rlagan, och tutgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Tojikistonda parlament saylovlari oldidan muxolifatga bosim kuchaygan. Pentagon Amerika harbiy qudratini oshirish ustida o'ylanmoqda. Washingtondagi milliy soborda musulmonlar ilk bor juma namozini o'qidi. Louisianada sobiq qullar va quldorlarning avlodlari uchrashdi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Tojikistonda rasman ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiyalar soni hozir 8 ta, lekin kuzatuvchilarga ko'ra ular orasida faqat 3 tasi xalq orasida ta'sirga ega. Bular hukmron Xalq demokratik partiyasi hamda muxolifatdagi kommunistik partiya va Islom uyg'onish partiyasi. 2015-yil fevraliga belgilangan parlament saylovlariga tayyorgarlik boshlanar ekan, sotsial-demokratik partiyaga bosim qo'yilmoqda. Demokratik partiya lideri Mahmad Roza Iskandarov qamoqda. Ozod Tojikiston partiyasiga asos solishga uringan sobiq vazir Said Saidov esa 20 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Tojikistondagi jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams saylovlar oldidan muxolifatga qo'yilayotgan bosim haqida ma'lumot beradi.
Tojikistonda rasman qaytdan o'tgan siyosiy partiyalardan faqat prezident Imomali Rahmon rahbarligidagi Xalq demokratik va muxolifatda turgan Islom uyg'onish partiyalarining doimiy faolligini kuzatish mumkin. Aholi orasida ozmi ko'pmi tanilgan sotsial-demokratik va kommunistik partiyalar jamiyatda yetakchi kuch deb ko'rilmaydi. Bir vaqtlar jamiyatni qo'zg'atgan demokratik partiya esa siyosiy o'yinlar sabab guruhlarga parchalanib ketgan. Qolgan 3 partiya esa mahalliy ekspertlarga ko'ra shunchaki ko'p partiyalilik ko'rinishi uchungina qaytdan o'tkazilgan xolos. Tojik jurnalisti Zohirjon Qodiriyga ko'ra, mamlakatda faqat Islom uyg'onish partiyasigina real alternativ kuch hisoblanadi. Shuning uchun ham hukumat aynan ularga ko'proq bosim o'tkazadi. O'zagi huquqshunoslardan iborat sotsial-demokratik partiya esa jamiyatda yetakchi kuch emas. Shuning uchun ham Islom partiyasi nishonga aylangan, deydi Zohirjon. Rus jamiyatshunosi Valentina Doronina aytadiki, parlament saylovlari yaqinlashar ekan, Islom partiyasiga bosimning kuchayishi tabiiydi.
Если судить по той ситуации, которая на сегодняшний день складывается, безусловно, давление, которое идет в первую очередь, допустим, на партию Исламского возрождения Таджикистана, это безусловно связано с парламентскими выборами.
Бүгүнкү күн вазиятынан баха берадиган болсак, биринчи калды Таджикистан Ислам Уйгануш партиясына көрсөтүлөткөн басым шубхасыз парламент шайлоолорго баалык. Чүнки булар реал күч, жамиятта өз орну бар, халк унга эргешиши мүмкүн. Хукмран партиясы asosan chinovniklar u mansabparastlardan iborat. Oddiy xalq ularni dildan qo'llamaydi. Buni o'zlari ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham rahbariyat har qanday harakatlar bilan bu partiyani obro'sizlantirishga intiladi. Sotsial-demokratlar bo'lsa, ziyolilar partiyasi hisoblansa-da, katta kuch emas. Qolganlari puch narsalar, deydi Valentina. Xatlon viloyatida ish safarida bo'lgan Tojikiston O'zbeklar markazi raisi Dotsent Ilhon Yusupovning aytishicha, u yerda ham sotsial-demokratlar alternativ kuch bo'la olmaydi. Ularni sindirishgan, bosim faqat Islom partiyasiga qaratilgan.
Bosim faqat naqsadi Islom partiyasiga.
Nimacha mana bu sotsial-demokratik partiya?
Ayyiq, ular nima? Borligini ham ulash bilmaydi. Qana u nimalar u o'zini PR qilish uchun nima qilyapti? Ekspertni qamab qo'ydik-ku. Ular hech narsa emas. Ular o'zi nima edi? Baqa maymun. Islom partiyasidan boshqa ularni arzosi ham qolmagan-ku.
Deydi Yusupov. Uning fikricha, Tojikistondagi bugungi sharoitda hukmron partiya to'g'ri yo'l tutmoqda. Negaki, Islom nomi bilan siyosiy faoliyat yuritish jamiyat uchun xavfli. Dushanbelik professor Behroz Sheromonovning fikricha, Tojikiston uchun aslida 2-3 partiyadan ortig'i shunchaki spektakl tashkil etishdan boshqa narsa emas. Ziyoli Naimjon Boyboyev ham shunday fikrlaydi.
Hayizli bisho chida kun bozi ne kun? Bin bozi bachi choy boqchash ne kun ki hamma kishi xohat yaxsa hissolsa korpora. Masalan shaxsan men xudomondan korxona qilmoqman.
Ha bunaqa ko'p partiyalar nima kerak? Bu bolalar boqchasi emaski, kim nima istasa shunaqa partiya yasab tashlayversa. Masalan shaxsan o'zimda yirik korxona bor edi. Ziyolilar to'planardik, yoshlar ko'p edi. Lekin siyosatga aralashganimiz yo'q. O'yin o'ynamadik, ish bilan mashg'ul bo'ldik. Maynavozchilik kimga kerak? Islom partiyasiga kelsak, bular o'zlari yoshlarni qayerga boshlayapti? Aslan nima istaydi? Qachon qarasak, odamlari zinokor, terrorist bo'lib chiqadi. Hamma buzuqlik domlasidan chiqyapti. Xalq ham ahmoq emas-ku, ko'rib turibmiz, deydi Naimjon aka. Tojikistonda inson huquqlari bo'yicha taniqli huquqshunos, huquq va adolat advokatlar byurosi raisi Fayzinso Vohidovaning fikricha, respublikadagi sistemani biron nima deb nomlab bo'lmaydi. Muxolifat iskanjada, adolat poymol etilgan, partiyalar tarqoq, biri-birini qo'llamaydi. Rahbariyat nima istasa shuni qiladi.
Düşerizname-i hukumati agar binedagar marduma ba muqobili yagdigar shur andoqdi sodan. Bu har kuni turmatu yag vayde ivro. Hamma duroqgoy. Faqat uni vazifa kursi bo'lsa.
2-3 hukumat gazetalarini agar ko'rib chiqsangiz, har xil tuhmatu ig'vo bilan xalqni bir-biriga gijgijlab qo'yishmoqda. Hammasi yolg'onchilik. Faqat mansabu kursi bo'lsa bo'ldi chinovniklarga. Yangi partiyalarni kuch olishga yo'l berishmaydi. Parchalashadi, guruhbozlik qilishadi. Duppa durus sotsial-demokratlarga qarshi omma ayollarni tashlashdi. Bir nimalar qilib ziyolilarni qo'rqitib qo'yishdi. Korrupsiya kuchli. Xalq hali siyosiy birlashmagan. Tarqoqlikning asosiy sababi mavjud sistemaning butunligi shu bilan izohlanadi, deydi fikrini yakunlab advokat Vohidova. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel Amerikaning harbiy qudratini saqlash va kengaytirishga qaratilgan yangi tashabbusni e'lon qildi. Amerika ovozining Pentagondagi muxbiri Karla Bab Hagel bilan Kaliforniya safariga chiqdi. Mudofaa innovatsiya tashabbusi deb nomlangan rejaga ko'ra vazirlik eng so'nggi yuqori texnologiyalarni jalb qilmoqchi. Mudofaa vaziri Hegel bu haqda Reagan Milliy mudofaa forumida so'zladi. Uning aytishicha Pentagon texnologik ustunlikni boy bermoqda.
And while we spent over a decade focused on grinding stability operations, countries like Russia and China have been heavily investing in military modernization.
Amerika 10 yil mojaro zonalarida barqarorlikni ta'minlash bilan ovora bo'lgan bir paytda Rossiya va Xitoy kabi davlatlar harbiy dasturlarini, qurollarni zamonaviylashtirish yo'lida ko'p pul sarflab, qurolli kuchlarimizning texnologik ustunligini yengishga harakat qildi, deydi Hegel. Yangi tashabbus uchun pul kerak. Hegel Kongressdan Pentagon byudjetini tasdiqlashni so'radi. Uning aytishicha, byudjet sekvestri oqibatida ayrim dasturlarga pul ajratilmayapti. Pentagon xarajatlari kelasi 10 yilda 1 trillion dollarga kesilishi mumkin. Agar Kongress vazirlikning xarajatlarini tejashga qaratilgan takliflarni qabul qilmasa, kelasi 5 yilda kamomat 70 milliard dollardan oshadi. Pentagon eski samolyotlardan voz kechib, ayrim joylarda bazalarni yopib, zamonaviy qurollar uchun pul tejamoqchi.
Today, DOD has 24% excess capacity on basing and facilities. Excess capacity that is costing us billions of dollars every year.
Mudofaa vazirligi ixtiyoridagi bazalarning 24% ortiqcha. Ularga esa har yili milliardlab dollar sarflanadi. Bu pullarni harbiy texnologiyalarga sarf qilsa bo'lardi, deydi Hegel. Biroq Vashingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi tahlilchisi Anthony Kortsmanning aytishicha, ayb Pentagonning o'zida, chunki vazirlik ko'p pul sovuradi, samarasiz rejalaydi.
There's no clear program plan. There's no clear future year defense plan. So, yes, the Congress has pushed for often.
Aniq bir dastur yo'q, mudofaa bobida kelajak reja yo'q. To'g'ri, Kongress ko'p hollarda o'z bilgancha byudjetni qisqartiryapti, lekin vazirlik ham ishga mas'uliyat bilan yondashishi kerak. Biz esa buni ko'rmayapmiz, dedi ekspert. Hegel taklif etayotgan tashabbusga muvofiq komissiya tuzilib, yangi g'oyalar jamlanadi.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington milliy soborida musulmonlar juma namozini o'qidi. Cherkov rahbariyatining umid qilishicha, dinlararo bunday birodarlik yig'inlari islomdan nafrat va zo'ravonlikni targ'ib qilish yo'lida foydalanayotgan ekstremistlar yo'lini to'sishda yordam beradi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Namoz uchun azon o'qilgach, hashamatli cherkov sahni masjid ko'rinishini oldi. Milliy soborning gotik uslubida qurilgan bahaybat ustunlari oldida ruhoniy Gina Campbell kirish so'zini aytdi.
Chartered by Congress to be a national cathedral, a house of prayer.
Bu yerga Kongress barcha odamlar ibodat qiladigan joy maqomini bergan, deydi u. Qiblaga yuzlangan musulmonlar uchun cherkov ichida xoch va boshqa nasorolik ramzlari ko'rinmaydigan qilib joy namozlar to'shaldi. Jamoatga imomlik qilgan Janubiy Afrika davlati elchisi Ibrohim Rasul bag'rikenglikka urg'u berdi.
That which we desire for ourselves by way of freedom of belief, freedom of worship and freedom.
AQShda o'zimizga tilayotgan e'tiqod erkinligi, vijdon erkinligi kabi qadriyatlarni musulmon o'lkalardagi nasorolar va boshqa din vakillariga ham ilinishimiz kerak, dedi imom juma xutbasida. Rasulning umid qilishicha bir kun kelib g'ayridinlar ham musulmonlarning masjidlarida ibodat qilish imkoniga ega bo'ladi.
Allohu akbar.
I think that we must return to the Muslim prophetic tradition in which the prophet.
Nazarimda biz payg'ambar alayhissalom boshlab bergan an'anaga qaytishimiz kerak. U nasorolarni Madinada o'zi tashkil etgan masjidga taklif qilib, bu yerda ibodat qilishingiz mumkin deb aytgan, deydi Ibrohim Rasul.
Jesus Christ is our Lord and Savior.
Bir norozi fuqaroning qisqa e'tirozini hisobga olmaganda, musulmonlar cherkovda erkin ibodat qila oldi.
Samiyalloh.
Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Yil boshida Amerika kino akademiyasining bosh sovrinini olgan Qullikda kechgan 12 yil kartinasi real voqealarga asoslangan. Unda 19 asrda Nyu-Yorkda yashagan Salomon Nortap o'g'irlab qochilib, Luizianada qullikka sotiladi. Joriy yilning noyabr oyi boshida Nortapning avlodlari, quldorning evaralari va Nortapning ozod bo'lishiga hissa qo'shgan insonlarning avlodlari Luizianada jamuljam bo'lib, irqiy tenglikka undadi. Amerika ovozi janubdagi bu shtatning Marksville shahrida bo'ldi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Luiziana shtati Marksville shahri ahli Solomon Northupning farzandlarini katta dabdaba bilan qarshi oldi. Northupning avlodlaridan Evelyn Jacksonga budilkashlik yoqib tushdi.
If Solomon could look down and see now, there is no hatred.
Solomon bizni ko'rib turganida edi. Nafratdan nasar ham yo'q. Odamlar kelib meni bag'riga bosdi, qutladi. Ko'nglim tog'day ko'tarildi, deydi ayol.
Congratulating me. I'm at all.
Northupning avlodida bugun qoralar ham, oqlar ham bor.
I didn't even know I had white cousins. I have white cousins. So it's learning and more and we're all come together.
Oq amakivachalarim borligini bilmas edim, dedi Evelyn Jackson. Bir-birimizni yaqindan taniyapmiz. Jackson va boshqa mehmonlar mobil telefon uchun yaratilgan yangi dastur ishga tushganini nishonlayapti. Bu app, ya'ni elektron xarita yordamida sayyohlar Luizianada Solomon bosib o'tgan yo'ldan yuradi.
deylik sobiq quldorlarning qabristoniga boradi.
This is my cousin Rebecca.
Hi, nice to meet you.
Nice to meet you.
Rodney White'ning ajdodlari katta quldorlar o'tgan. U oilaviy shajarani o'rganib izlandi va qo'lida bor hujjatlarini Evelyn Jackson hamda uning oilasiga topshirdi. Zolim quldorlardan biri Edwin Epps o'sha damlar bu yerlarning yolg'iz sohibi bo'lgan. Solomon Northupning yozib qoldirishicha, Louisiana markazida Eppning bu plantatsiyasida qullarga mislsiz azoblar berilgan. Solomon va boshqa qullar qurgan uylardan birini ziyorat qilgan Leon Holmes, irqiy xo'rliklar o'rtada ishonchni yemirgani tabiiy deb hisoblaydi.
Nah, race will be here forever. The race issues. Yeah, I feel as if
Sen qora, sen oq deb ajratishlarni unutish qiyin. Bu illat insoniyat xotirasidan o'tishiga ko'zim yetmaydi, deydi Holmes. Louisianada masalan qullikka oid xotiralardan tashqari irqchilik hanuz dillarni g'ash qiladi. Qora mahallalar hali ham g'arib, kambag'al, lekin odamlar, jumladan quldorlarning avlodlari bu farqni yengish uchun harakat qilyapti. Marksfield shahridagi sud binosida Solomon 1853-yilda ozod qilingan joyda bugun xuddi o'sha voqealar sahnada qayta o'ynaldi. Northupning izidan nomli elektron dastur muallifi Frank Aiken uchun bu qimmatli pallalar. Uning onasi Sue Aiken qullikda o'tgan 12 yil kitobini yozishga, tarixiy voqealarni tiklashga salmoqli hissa qo'shgan.
Mom lived here in this parish. I lived here. And this, you know, this, honestly, I never saw anything like this. I wasn't sure this was possible until coming here today.
Onam bu mahallada yashagan, o'zim ham shu atrofda katta bo'ldim, deydi u. Bugungi kayfiyatni ko'rgan emasman. Ko'zim yetmagan edi, deydi ekan. Frank onasining so'zlarini eslab, tarix qoldirgan yaralarni unutish qiyin, deydi. Lekin odam doim urinib ko'raverishi kerak ekan. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, bugun poytaxt Kobulda bir odam portlovchi modda joylangan yuk mashinasini puli charxi mavzesida xorijiy harbiy baza yonida portlatib, ikki qo'riqchining o'limiga sabab bo'lgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini bildirgan. Voqea sodir bo'lgan joy atrofida ko'plab xorijiy kompaniyalar idoralari, xalqaro harbiy bazalar hamda Afg'oniston razvedkasining binosi joylashgan. Kechiroq poytaxti Bag'dodning tijoriy rayonlarida ikki mashinaga o'rnatilgan bomba portlab, kamida 12 odam o'lgan, 29 nafari jarohat olgan. Xurujlarning kim qilgani ma'lum emas, biroq Islomiy davlatning bildirishicha, so'nggi haftalardagi hujumlarning aksariyati ularning ishi. Isroil politsiyasining bildirishicha, ikki falastinlik Quddus shahrida sinagogaga hujum qilib, 4 yahudiyni o'ldirgan, 6-siga jarohat yetkazgan. Arablarning qo'lida bolta va qurol bo'lgani aytiladi. Politsiya vakili Lyuba Samrining aytishicha, mirshablar ularni otib o'ldirgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamas guruhi va Falastin prezidenti Mahmud Abbosni ayblab, xalqaro hamjamiyat ularning zo'ravonlikka qaratilgan chaqiriqlarga e'tibor bermadi, dedi. Abbos bayonot chiqarib, kim aybdor bo'lishidan qat'iy nazar tinch aholiga qarshi hujumlarni qoralaymiz, dedi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika va yana 5 yirik davlat Eron yadro dasturi bo'yicha 24 noyabrgacha yakuniy bitim imzolanishidan umidvor. AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya muzokarachilari bugun Eron diplomatlari bilan Venada muloqot qilmoqda. Eron matbuotiga ko'ra, tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham bitim imzolanishiga umid bildirgan, ammo, dedi vazir, xalqaro hamjamiyat Eronga ortiqcha bosim qo'ymasligi kerak. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Rossiya Ukraina ichida va chegarasida harbiy kuch to'plamoqda, ilg'or uskuna va havo mudofaasi tizimlarini o'rnatmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.